Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 27 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vullin thotë se urdhër arresti nga autoritetet e Kosovës është përpjekje për friksimin e serbëve. Autoritetet arsimore në Kosovë thonë se po punojnë për hapjen e një departamenti të gjuhëve slave në Universitetin e Prishtinës. Një raport në Der Spiegel thotë se Shtetet e Bashkuara kanë monitoruar telefonin e kancelares Angela Merkel prej vitit 2002. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin, i cili është i angazhuar për Kosovën, ka vlerësuar se shpallja e urdhër arrestit kundër tij nga ana e autoriteteve të Kosovës paraqet përpjekje që serbët të friksohen dhe të mos dalin në zgjedhjet lokale më 3 nëntor. Në një deklaratë për RTV-në e Serbisë, zoti Vulin tha mbrëmë se kjo sjellje autoriteteve në Kosovë është e papranueshme dhe ka vlerësuar se Prishtina ka afinitet për dhunë. Megjithatë, Vulin theksoi se ky problem duhet të zgjidhet në Bashkimin Evropian dhe në misionin EULEX. Një raport në revistën gjermane Der Spiegel thotë se agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ndoshta e kanë monitoruar telefonin mobil të kancelares së Gjermane Angela Merkel prej vitit 2002. Sipas revistës, presidenti amerikan Barack Obama i ka thënë zonjës Merkel se është dashur të ndalte përgjimet sikur ta kishte ditur se ato po ndodhin. Duke cituar një dokument sekret nga viti 2010, në raport të theksohet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë e ka operuar sistemin e spionimit në afro 80 lokacione në mbar botën, përfshirë Berlinin, Parisin, Madridin dhe Pragën. Ky zbulim u bën në periudhën kur zyrtarët e inteligjencës gjermane po përgatiten të udhtojnë për në Washington javën e ardhshme për të diskutuar për aktivitetet e shërbimeve amerikane të spionimit. Nga ana tjetër, mbrëmë në Washington, qindra njerëz janë mbledhur për të protestuar kundër programeve të vëzhgimit elektronik të Shteteve të Bashkuara. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara thonë se 10 vet janë vrarë në dy incidente të ndara në qytetin New York dhe Phoenix të Arizonës. Policia në New York tha se 5 vet u therrën për vdekje në një incident të mbrëmë vonë në një vend banim në Brooklyn. Policia tha se të vrarët janë të moshës prej 1 e deri në 20 vjet. Nuk dihet lidhja farefisnore të vrarëve dhe është e paqartë se kush është të përgjegjës për këto vrasje. Në qytetin jug perëndimor Phoenix, policia tha se 4 trupa të pajetë janë gjetur të vrarë nga të shtënat me armë në një kompleks të banesave po ashtu mbrëmë. Sipas policisë, personi dyshuar i armatosur është gjetur i vdekur, qartazi nga pasojat e plagosjes së shkaktuar nga vetaj në ndërtesën e njëjtë. Detajet se çka ka mundur të shkaktojë të shtënat ende nuk janë të njohura. Në Çeki kanë filluar bisedimet e partive politike lidhur me formimin e koalicionit qeverisës, me që asnjë parti nuk ka fituar një shumicë bindëse. Rezultatet e zyrtare të zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura pardje dhe dje tregojnë se Partia Socialdemokrate në opozit ka fituar më së shumti vota, gjithsej 20.25% ose 50 vende në dhomën e ulët të parlamentit që përbëhet nga 200 deputet. Partia e re ANO, që do të thotë Po, që e ka portretizuar vetveten si lëvizje kundër korrupsionit, doli e dyta me 18.65% ose 48 vende në parlament. Partia Komuniste, që ka synuar të jetë aleat i Partisë Socialdemokrate, u plasua në vendin e tretë me 14.91% të votave apo 33 vende deputetësh. Ishe partia udhëhecse në qeveri, Partia Demokratike Qytetare, e njohur si ODS, ka fituar vetëm 7.72%. Kjo shpjegohet me faktin se duket se votuesit e kanë dëshkuar atë për shkak të një vargë skandalesh të korrupsionit dhe për shkak të politikave jo popullore të kursimit. Dalja në zgjedhje ishte 59%. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, autoritetet arsimore në Kosovë thonë se përpunojnë në planin për hapjen e një departamentit të gjuhëve slave në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Si pas tyre, ky projekt do të mund të realizohet vitin ardhshëm, me gjithë që komuniteti sërbë në Kosovë sikur nuk është interesuar për një departament të këtil. Eksperti, duke qenë në Pupovci, konsideron se ky projekt më tepër do të ishte gjest politik. Kronike Nadije Ahmetit.
Nehat Mustafa, zëvendës ministri i Arsimit për Radion Evropa e Lirë, tregon se kjo pritet të realizohet në vitin e ardhshëm, ndërka që tashmë janë duke u diskutuar vetëm modalitetet se a do të quhet departamenti i gjuhëve ballkanike apo slave.
Pajzom këtë vit ne kemi pas i risër i cili ka pranuar që të konkurrojë në Universitetin e Prishtinës, dhe atë jo në gjuhën serbe, por është i gatshëm që të nënshtrohet në gjuhën shqipe, të mësoj gjuhën dhe pastaj të zhvillojë. Dhe sapikat tona janë në drejtim të asoj që edhe pse do të ekzistojë universiteti në Mitrovicë, Universiteti i Gjuhës Serbe në Mitrovicë, edhe në kuadër të Universitetit Prishtinës që i jepet mundësia shtetërorve serb të Kosovës që ata të kenë mundësi të ndjekin studimet.
Edhe rektorati i Universitetit të Prishtinës është i gatshëm të motivojë dhe të shtypër para hapjen e një departamenti të ballkanistikës, thot rektori Ibrahim Gashi, duke shtuar se ky departament mund të futet në kuadër të Fakultetit të Filologjisë. Por me gjithë interesimin e autoriteteve kosovare për realizimin e këtij projekti, një interesim apo gatishmëri mungon nga përfaqësuesit e komunitetit serb, thot Gashi, i cili disa herë ka kërkuar takim me përfaqësuesit e këtij komuniteti, por që asnjëherë nuk ka marrë ndonjë përgjigje.
Natyrisht un kam provuar përmes përfaqësuesve të komunitetit serb nëpër institucione që të më aranzhojnë ndonjë takim në pjesën, nuk po flas për pjesën veriore, po për komunat ku jeton komuniteti serb në pjesën tjetër të Kosovës, që të kemi një takim me student, me studius, me për të bisedu për këtë temë, nuk kam marrë përgjigje. Për thuj të gjithëve, individualisht ju kam drejtu që ne jemi të hapun për të pasë që me dhe në gjuhën serbe, mirë po asë një përgjigje për kacisht interesim nuk ka ardhur nga pala tjetër.
Hapja një departamentit të tillë në Universitetin e Prishtinës në situatën në të cilën jemi, me tepër është gjest politik, thot eksperti për çështjet e arsimit Dugagjin Pupovci.
Prandaj unë mendoj se kjo edhe do të mund të ishte në kufi demagogjisë, sikur të hapej një departament i tillë sa për të thënë. Por nëse vërtet ekziston interesimi i pjesëtarëve të komunitetit serb që të studiojnë në ndonjërin nga universitetet e Kosovës, atëherë mendoj se qeveria dhe këto universitete duhet më njëherë të dalin përpara dhe të ta hapin një departament të tillë. Por një veprim i njëanshëm nga ana e qeverisë mendoj se do të kishte kuptim krejt tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmi fundit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 35 sekonda. Në këtë çaste na arriti lajmi se Republika e Kosovës ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Republikën e Ishujve Marshall. Më tutje, siç e njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës, marrëveshja për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike është nënshkruar nga Ministri Jashtëm i Ishujve Marshall Filip Muller dhe ambasadori i Kosovës në Japoni Ahmet Shala. Republika e Ishujve Marshall e ka njohur Kosovën më 17 prill të vitit 2008. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, konsideron se pensionistët janë të injoruar, të përbuzur dhe të lënë pasdore. Më tutje në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ai thekson se pensioni kontribut pagues në Kosovë duhet të jetë së paku 40% nga rroga mesatare. Me Shaban Kajtazin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Na tregoni fillimisht cilat janë problemet ose hallet e pensionistëve në Kosovë.
Që 14 vjet tema pensionistëve është duke shqyrtuar, po edhe s'ka gjetë zgjedhje të merituar. Këtu janë disa kategori të pensionistëve. Janë pensionistët kontribut pagues të sistemit kaluar, diku rreth 60,000, nga se kanë qenë 89,000, për një pjesë janë serbe malazez që i realizojnë pensionet në Beograd. Dërsa pjesa tjetër e shqiptarve kanë ngel paralizimin e të drejtës tyne në pension që e kishin edhe realizonin deri në luftë. Kështu që këto organe, asurmiku, Serbia ndërpreu pensionet, por as qeveria Kosovës nuk ja doli deri me tash ta zgjedh mënyrë mirëfillt çështjen e pensioneve. Ne i morëm 112 euro pension, por ne nuk e konsiderojmë pension, nga se ajo është për të gjithë barabart. Edhe i morën plesht mbi 65 euro, 60 euro ndihmë sociale. Ne jemi në shumë drejtime të drejtuar për zgjidhjen e çështjes pensioneve. Spari kërkojmë që të zgjidhet ligji i mirëfillt mbi sigurimin pensional e invalidor.
Pensionistët në Kosovë vazhdimisht dhe kanë protestuar duke kërkuar të drejtat e tyre. Sa janë marrë parasysh nga institucionet e Kosovës?
Mi thotë të drejtën, protestat tash ata po konsiderojnë si një begatim demokracisë e nuk pe marrin parasysh hallet e tyre. Ne dalim protesta, për askush nuk ju vënon veshin. Bile nga njëherë në gjonë që nuk del përfaqësuesi, qofti kuvendit, qofti qeverisë, që të pranon një grup edhe të ndigjon hallet e tyre. Kështu që ne konsiderojmë që jemi të njeruar, jemi të përbuzur dhe të lënën anash. Mungon jo pse s'ka mundësi materiale financiare, mungon vullneti politik për më ullë me këtë shtres edhe me zgjidh zbashku problemet e pensionizmi, shiqu mundësit financiare, mundësit materiale, mundësit ligjore, edhe më ju këthy të drejtën atyre. Kosova në aspektin e pensionë është bon eksperiment në Evropë. Tetet evropiane, disa, nuk pa thëmë gjithë, unioni, se nuk e di kush janë ata faktor, po bojnë pak një eksperiment me Kosovën, është hapë trusti pensional, dhe sta oshue mundësia parimi gjenacioni për gjenacion. Asnjë shtet në Ballkan, asnjë shtet në Evropë nuk e kanë ndërprer parimin intergenerativ, që do të thotë trit paguajt për të vjetrit, dhe ajo vazhdon.
Cila sipas pensionistëve do të duhej të ishte një pagë meritore për pensionistën në Kosovë?
Ne kemi kërkuar që të lidhet pensioni i pensionistëve kontribut pagus me pagën mesatare. Në Sloveni është 60%, në Kroaci 50%, në Serbi 50%. Dhe të shiqohen mundësit, por 9-40% nuk mos tjetë kjo përqindje, mu lidh me pagën mesatare.
Tekstin e intervistës se mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjendja shëndetësore e 12 vjeçarit Enis Beqiri është përkeqësuar, thonë prindërit e tij. Enis Beqiri për 4 vite kishte jetuar në Suedi, ku edhe ishte trajtuar nga paraliza cerebrale, por praktikisht nuk mund të mjekohet në Kosovë. Për shkak se familja kishte shkuar në Suedi në mënyrë të parregullt, ajo ishte dëbuar dhe kthyer në Kosovë. Baba i nisit, Shaban Beqiri, thotë se nuk i është ofruar ndihmë nga institucionet në Kosovë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot Shaban Beqiri.
Po mund të themi plot përgjithësisht se gjendja e djalit është u kujtuar dita ditës, ka probleme me frymëmarrje. Gjendja është alarmante. Nëse ndërmorën diçka, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Punëve Bashkëpunore me entin e migrimit në Suedi dhe me njerëz që e kanë mundësuar depërtimin dhe kthimin e tij në Suedi, domethënë pasuria mund të jenë pa kthyeshme shëndetësore.
Driton Gashi, sekretar permanent në Ministrinë e Punëve të Brendshme, që bën riadhësimin e kosovarëve të kthyer, deklaron se vendimin për deportim nuk e kanë marrë institucionet kosovare. Zoti Gashi pohon se vendimi për kthimin e shtetasve të Kosovës si qëndroi në mënyrë jo legjitime në shtetet përkatëse, është vendimi atyre shteteve për kthimin apo dëbimin e tyre vullnetar.
Ministria e Punëve të Brendshme, pas qeveria e Kosovës, cili do institucioni saj, nuk merr pjesë në vendimin e shteteve përkatëse. Po është vendim autonom i shteteve përkatëse. Ajo ku lind obligimi ynë është pas kthimit të shtetasve të Kosovës që qëndrojnë pa leqësëm në shtetet përkatëse, që të merë nën për kujdesin e qeverisë Kosovës. Dhe kjerën kuptan që është një fond i veçantë, një program i veçantë që quhet program i riintegrimit. Këtu pasaj fillon përgjithësia e mekanizmave institucionale.
Ndërkaq Shaban Beqiri pohon se vetëm në Suedi ka gjetur trajtim të djalit të tij pas shumë mundimeve për të trajtuar në Kosovë dhe rajon.
Pas shumë mundimeve, pas shumë rrugëve që kom marrë për minimum djalit tim në Kosovë dhe shtetet përrreth, domethënë se kom pasur në Shqipëri dhe Maqedoni, asë nuk kam mujtë një përmesur gjendjen edhe kemi morë vendim si familje për me e dërguat dikon jashtë, gjo që ka qenë edhe propozim i shumë mjekve.
Edhe zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se diagnoza me paralizë cerebrale nuk trajtohet në Kosovë. Si pas tyre, kjo informat ju është dhënë familjes Beqiri para sa ta të ktheheshin në vend nga Suedia. Sidoqoftë, si pas zotit Beqiri tashmë nga komuna e Vushtrisë, ata janë zhvendosur në Prishtinë duke marrë një banesë me qera afër qendrës klinike universitare të Kosovës, në mënyrë që djali i tyre nisi ta ketë më të lehtë. Ai thot se ndihmë nga institucionet e vendit nuk i është ofruar. E zoti Gashi nga Ministria e Punëve të Brendshme thot se është obligimi institucioneve të Kosovës që t'u ndihmohet familjeve të riadhësuara, derisa shton se me familjen Beqiri kanë provuar disa herë të komunikojnë, por ka qenë pamundur pasi që kanë lindur keqkuptime që nga kthimi i tyre në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.